Goeiemôre en baie baie welkom en dankie vir die saamstap. Kan jy glo dat dit môre Kersfees is? Oom Soon, kan jy glo dis môre al klaar Kersfees?
Weet jy, dit is vir my net skrikwekkend hoe die tyd vlieg. Ek weet nie wat om te sê nie, maar nou ja, dit is die feite.
Ja. Wel, gelukkig het ons 'n wonderlike dag môre om na uit te sien. Met 'n boodskap van hoop.
Ja, en jy weet dan, hierdie kosmandjie wat ons saam dra,
ja.
Ons moet maar daar uit genoeg krag put vir, ek wil amper sê al vir die nuwe jaar.
Ja.
Maar in elk geval, het was 'n baie groot voorreg om u van verlede Kersfees, toe ons nogal gepraat het oor precies wanneer is Jesus gebore, en ek kan nie glo dat 12 maande verby gevlieg het nie. Maar baie dankie vir al die saamstappers. Al wat ek weet is, toe die volk Israel 40 jaar in die woestijn rondgedrentel het, het hulle skoene nie klaar geraak nie. So ek dink die stapskoene is nog skitterblink.
Oom Soon, ons is vandag ook op 'n punt waar ons vir Nehemia kubai moet sê. Nie?
Net so die ding, jy weet, is het spitskop wat hulle ook sê kubai.
Ja.
Nee, kyk, ons moet hom groet, dis jammer, maar dit is vir my een van die uitstaande boeke in die Bybel, maar nou ja, dit is 'n vermenging van, jy weet, dapperheid. Dis eintlik, vir my is dit 'n absolute leerskool vir leierskap. Ek het dit jare terug, het ek by 'n predikantekonferensie oor visionêre leierskap gepraat en ek het hom as 'n voorbeeld gebruik, maar ek gaan nie daai preek hier preek nie, ek gaan niks daaroor sê nie, maar ek het hom net vir die interessantheid gaan soek en te sien ook wat het ek als uitgehaal oor hoe lyk visionêre leierskap, en ek sê net altyd dat 'n visionêre leier sien oor die bult, hy sien agter die horison,
yeah.
En die mense wat saam moet stap, sien nie altyd wat hy sien nie, en dan begin hulle grommel, jy weet, en dan dink hulle, ek onthou, ek gaan nie dit sê, ek sê nie ek is 'n leier nie, maar ek het baie jare terug, dis nou in 1980, toe ons hier aankom, was hier niks, en ek het toe die ou kerksaalkie wat hulle daar in Talentstraat gehad het verkoop, ek het die stuk grond gekoop waar teen die bult, en ek het die huis verkoop, en ek het die huis gaan huur, en ons het letterlik van niks af begin, en toe begin daar van die ouderlinge te grommel. Ja, hier die nuwe mannetjie, nou het ons niks, ons het nie een huis nie, ons het nie een kerk nie, ons hou toe in die sysaal van Perro Stadsaal Kerk, ons het nou niks, ons het net een stukkie grond. En vandag kan geld daai grond nie koop nie. Dit is die geheim van, nou ek sê nie, ek is
ja, maar jy was nog altyd, het jy een kop vir besigheid gehad, en nou dis waarmee die jy geseen het, en op grond daarvan kon dinge groei.
Ja, ek wil een ander ding sê, ek het ons een besigheid, groot besigheid gehad, daar kom maar een pastoor, toe sê, ai oom Soon, jy is een baie sagge aarde mens, maar jy is een verskrikkelijke aarde besigheidsman. Maar hoor, ek wil nou nie oor myself praat nie. Nehemia is een fantastiese leier gewees. En, jy weet, daar was een stadium, kyk, hy was net een jaar gauw weg, nee. Hy was terug, hy moes daarom vir sy baas gaan sê, hoor, ek weet nie, miskien het hulle nog elke maand sy salaris vir hom ge-EFT of wat, jy weet, oorbetaal. Maar uit vir 12 jaar was hy afwesig en toe gaan hy vir 'n jaar terug. En toe hy terugkom, kon hy nie glo wat sy oë sien nie. Die mense wat hy in leiersposisies aangestel het, het totaal misluk. En dit is dikwels die probleem van 'n leier as hy delegeer. Jy weet, mense skree maklik, delegeer, delegeer, want ek altyd gevra, aan wie? Sê net vir my, aan wie? Nou, dit is nou maar hier dieselfde geval. Na een jaar kon hy nie, alles het in duie gestort. Nou, wie het sy fout dit is, sal ek nou nie waag om te sê nie, baie mense sê, dit is sy skuld. Nou, hoe kan dit sy skuld wees? Hy was nie eens daar nie. Hy was nie eens deel van die story nie. Maar nou is het maar so, mens moet maar tred hou met die omstandighede. Ons lees in 1 Kronieke 12 vers 32, dat hulle het mense gesoek met kundige insig oor die tekens van die tye. Nou, dit is hoe ons vandag nog net en eintlik meer as ooit tevore, het ons mense nodig met kundige insig. Nou die aand 'n baie interessante gesprek geluister, wat Hanlie Retief met een van die vorige grootgeeste gepraat het, 'n professor, 'n baie kalm man, 'n baie nugter man, en hy het ook gesê, die dae is verby wat jy maklik weer in een leier al die eienskappe gaan hê wat ons begeer. En toe noem hy op, jy weet, ons het eintlik, ek praat nou in elke bevolkingsgroep, hoor, is nie nou net weer die wit is nie, moet nou nie bang word nie. Maar al wat jy moet 'n sterk kultuurleier hê, jy moet 'n sterk taalleier hê, jy moet 'n sterk politieke leier hê, jy moet 'n sterk godsdienstleier hê, 'n kerkleier, 'n sterk kerkleier. Nie een wat hom laat rondklap op sinodes nie. Ek noem het maar net so terloops, maar nou, ek is nou weer helemaal van die story af. Al wat ek ook gesê het verlede keer, ek dink ons het min of meer daarmee afgesluit, Satan beveg nie kerke nie, Satan sluit aan. Hy het sy trawante, en dis hulle wat het vir jou nag maak in 'n gemeente.
Van binne af, ja.
Hulle ruismuur 'n gemeente van binne af, en weet jy, hulle kan so vroom wees, skyn vroom. Ek onthou, man, ek het met mense te doen gehad, hoor jy, as hy jou handdruk gee, jy kry amper trane in jou oë, soos hy jou stip in die oë kyk en sê, mag die Here jou seën. Maar dan draai hy daar om en dan gaan doen hy kwaad. Maar dit is ook nou geskiedenis. Ek wil net vir u lees in Openbaring 2 vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat die daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. Maar die groot gedagte agter dit alles was om kompromie te maak, die leer van Balak. Nou, dit is ongelukkig so in vandag se terme, dat hierdie kompromiemakers, hulle beveg jou nie, hulle sluit aan. En geleidelik, jy weet, is amper soos die para in die water, jy weet, word die water al warmer en warmer en warmer, en teen jy agterkom, en hoor jy dit nou kookpunt bereik, is dit al laat, dan drijf die para witkant bo, jy weet, penskant bo, dan is dit te laat. Maar kom ons gaan terug, hierso, ons het nou gesien dat Tobia die Ammoniet, wat 'n groot vyand was van die hele boupreek, hy het toe ingetrek, hy is toe 'n plakker daar by die tempel. Hy bly toe binne in die tempel, want Sambalat, die priester en Tobia, hulle kinders het met mekaar getrou. Nou ons weet, ek het verlede week daarmee afgesluit, dat, kyk, toe het Nehemia nou nie gegaan en eers 'n kerkraadsbesluit geneem en die ring by mekaar geroep en toe hulle nou hierdie ouens ondervra en 'n kommissie van ondersoek aangestel en moet hy verslag doen en dan loop maande en nee, hy het reguit na die kamer gewandel, was binne in die tempel, hy het sy meubels uitgesmyt in die straat en hy het hom weggejaag. Die Bybel sê hy het hom weggejaag. Nou dit is hoe 'n mens moet optree. Ek weet, dis nie altyd kosher vir mense nie, maar jy weet, hy het hulle, hy het tempel skoon gemaak, hy het meubels uitgegooi.
As die mens mooi gaan dink, is hy eintlik die tempel oneer aangedoen.
Ja, verskeer, die priester, ja. Die wat leiding moet gee.
Precies.
Nou sê ek, nou kan mense sê, haai, dis dan vreselik die arme man se ou bietjie meubeltjies uit te gooi in die straat. Man, die Here Jesus was erger. Hy het met 'n sweep onder hulle ingespring en hulle tafels omgesmyt en die duiwe hokke oopgebreek. Jesus was soos 'n warrelwind daardeur. En toe, dit het hulle het hom gehaat vir hierdie goed. Maar hy het gesê, my vader se huis moet 'n huis van gebed wees en julle maak van dit 'n rowerspilonk. En onthou, hy het nog hulle in die kamer gebly waar die offergawes vergader. So hierdie ou
is wie nou?
Tobia. Hy gaan bly toe daar en hy is toe sommer die kassier. Hy is toe die minister van finansies daar. Hy het nie eers die leviete betaal nie. Toe moes die leviete moes toe na hulle elkeen hulle eie ou stukkie grond toe vlug om te gaan kyk of hulle nie 'n lewe kan maak nie. En toe Nehemia terugkom, het hy hulle terug laat roep en hy het hulle, nou ek weet nie, is daar 'n mooi woord vir backpay, hy het hulle agterstallige geld ook gegee of wat hulle moes kry. Daar's niks so verlammend, vriende, as in geestelik werk as naïewe Christene nie. Wat sommer net sal napraat in die oomblik as jy teen dit opstaan, dan is jy nou ongees. O, is dit hoe 'n kind van die Here optree? Dan sê ek, ja, net so. Nie anders nie. Want as jy 'n kind van die Here is, raak jy nie ruggraatloos nie.
Reg bly reg en verkeerd is verkeerd.
Ja, jy het nie jelly in jou pype nie, man. Moenie jou laat mislei nie, vriende. Moenie dink mense is geestelik op standaard bloot omdat hulle in die kerk besig raak nie. Jy weet, Samson, hy het sy krag lank al verloor. Dis vir my een van die groot donker verse in die Bybel. Hy het nie geweet dat die Here hom verlaat het nie. Die Here het onttrek. En hy het gedog, hy kan nog kragwerke doen. Jy weet, ag nee wat. En toe Delilah hom vasbind, toe sy vas. Jy weet, hy het nog gedag, ek gaan hierdie toue weer een keer breek, soos gare drade. Toe sy te laat. Dis wat kompromie maak. Nou, ek het gesê, jy weet, al hierdie goeters, wat hulle beloof het, is by die venster uit. Hulle het niks daarvan nagekom nie. Selfs nie hulle belofte, om hulle as volk suiwer te hou nie. En onthou, die Here het gesê, hulle mag nie met die omliggende nasies trou nie. Die Here wou hierdie bloedlyn suiwer hou met een doel, die saligheid is uit die Jode. En die Here Jesus sou uit hierdie geslagslyn gebore word. Dis die rede. Maar nou sien ons hier nie. Ek het nou vir u gesê, jy weet, hulle het selfs nie eers die priesters en die leviete betaal vir hulle dienswerk nie. Nou kom ons kyk net gou daar in Nehemia, onthou ons neem vandag afskeid van Nehemia, ne? Daar in hoofstuk 13 vers 5 is die laaste hoofstuk, sê hy het 'n groot kamer ingerig waar hulle vroeër die spysoffer, die wierook, die gereedskappe en die tiendes van koring en mos ensovoorts, die wettige aandeel van die leviete en die sangers en die poortwagters en die offergawes aan die priesters neergesit het en het gedurende al hierdie tyd hulle nie hulle wettige deel betaal nie. Nou in 12 vers 47 wil ek ook vir u lees, Nehemia 12, die 47ste vers, daar lees ons, en die hele Israel het in die dae van Zerubabel en in die dae van Nehemia die aandele van die sangers, die poortwagters gegee, na die eis van elke dag, en hulle het hulle heilige gawes afgegee aan die leviete en die leviete aan die seuns van Aaron. Dit was die gebruik. Maar toe Tobia intrek, toe sê, ek is nou alleen baas. Nou, ek weet toe nou nie, ons kan nou baie lyne deurtrek na vandag toe, maar kos los dit nou maar. Maar toe sit hulle nou by hierdie pot goud, hy, en toe sorg hy vir homself. Hy het hom vir hom 'n nes geveer. Nou, in elk geval, jy weet, dis nou ook 400 jaar later het Jesus dieselfde kom doen, hy die tempel kom skoonmaak. Ek het verlede keer afgesluit met hierdie gedagte daar in Esra 9. Jy weet waar Esra, toe hy dit hoor het, dis in Esra 9 vers 3, toe ek dit hoor het ek my kleed en my mantel geskeur, en van die hare van my hoof en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. Jy weet, een mens, jy was seker ook al soms so'n bietjie kwaadrig, en dan het jy gesê, ek kan my hare uit my kop uittrek. Nou, ons doen dit nou nie letterlik nie, maar hier het Ezra, hy het dit letterlik gedoen, hy het sy hare uit sy kop uitgepluk, toe hy sien hoe afvallig het die volk geword, en toe Nehemia terugkom, toe, hy het dit nou nie gesê nie, maar sy hele optrede, dit gee my so groot lekker kry. Toe sê hy, nee hoor die oom, ek gaan nie my hare trek nie, ek gaan hulle hare trek. Nou lees ek vir u daar in Nehemia 13 vers 25, daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by God besweer. Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en hulle mag nie van hulle dogters vir hulle seuns of vir julle self neem nie. Nou sê hy, hoekom? Hy sê, Salomo het dieselfde ding gedoen en hierdie vreemde vrouens het hom mislei dat hy later als verkeerd gedoen het in die oë van die Here. En dis die groot gedagte. En dan natuurlik vers 23, in die dae dat ek ook Jode gesien wat as dodiese Ammonitiese, Moabitiese vroue getroud. Nou Asdod is waar die Filistyne gebly het. Dis die hoof, een van die hoofstede. Asdodies is dan, hulle praat nou 'n vreemde taal, 'n foreign language. Of die taal van watter volk ook al. Maar hulle kon geen Joods praat nie. Nou, dit is nogal vir my koddig, jy weet, as mense, nou ek neem hulle nie kwalik as hulle die land uit, ek sê nie hulle vlug nie, maar hulle emigreer, en dan na tyd, ek het nou, ons het nou die aand, het ons met iemand een keierkie gehad, hulle is nou al baie jare in die buitenland, toe sit ons lekker in keier, en toe sê, jong wee, ek sikkel nog op die tyd, as ek vinnig moet praat in Afrikaans, dan het ek sekere woorde vergeet, maar hier kon hulle glad nie eers mee Joods praat nie, dis nou net as dodies. Nou, dis precies wat met Daniel gebeur het. Jy weet, toe hy Galdeers moes praat, hulle het hulle ons weggevoer, en die koning, jy moet net Daniel 1 gaan lees, en sien hoeveel keer die klem gelees op jongseens, en wie daar geen gebrek is nie. Hulle het hulle blyplek verander, hulle het hulle taal verander, hulle die eet verander, hulle het hulle name verander, en ons lees, deur dit alles, het Daniel om nie aan dit gesteer nie, en hy 3 konings oorleef in 'n ry. Daniel, dis 'n ander boodskap, ons gaan seker so in die jaar 2022, daar uitkom Daniel en verandering. Hulle het om, jong, hulle het vir hom kom een bord vol bacon en eggs en varkchops en al die goederse eet. Nou, ek hou ook daarvan, maar kyk, vir die Jood was dit taboe. En toe sê nie, los dit maar. Ek gaan net groente eet en vruchte en water drink. Ek dink ek het dit al vertel van hierdie man wat daar by ons hier, die lugversorgers kom. Hy moet dit nou weer vir maandag kom.
Jy het dit verlede keer vertel, maar vertel maar weer so mooi.
Ja, ons praat oor die Bybel en hy sê, nee, wat ek vertel hom toe van die werker op die plaas toe, my is 'n aangetroude oom van ons, het hy elke môre vir hulle godsdienst gehou en toe lees hy oor Daniel se 3 vriende in die vuur. En nou sit Jonas daar en hy sê, jong, glo jy dit? Hy sê, ek sê, ek glo, maar ek glo swaar. En toe lees hy weer van Daniel in die leeuwkuil, toe sê hy, hier een van die leeuw, ek glo hom glad nie. En daar ene van die vier, ek glo hom ook nie meer nie. Maar nou praat ek en hierdie man wat die masjiene kom diens, hierdie lugversorgers, nou sê hy, nee, ach, hy verstaan dit, man, die mense wil die issue maak van die ding, waarom het die leeuw nie vir Daniel gevreet nie, hy sê, Daniel het soos 'n groentewinkel geryk, want hy is mos 'n vegetarian. Ja, die leeuws wil mos nou nie groente eet nie, man. Maar in elk geval, dit nou daar gelaat. Vriende, dit is nie 'n maklike ding om te doen, om huis skoon te maak nie. Ek onthou dit baie jare gelede, was daar in 'n sekere gemeente groot probleme, en dit deur net 4 of 5 moeilikheid maak. En hierdie jonger predikant het vir my in amper trane gevra, oom, wat moet ek doen? Toe sê ek, jag weg. Nee, maar hoe kan hy dit doen? Ek sê, jy skryf 'n briefie, hiermee bedank ek die ondergetekene as lidmaat van die gemeente, en dan keer jy hom voor en jy sê, teken net hier. Ek vra jou om te bedank, hier is jou brief, teken hom net. Ek het al slag gedoen. En uit al 4 so uitgewan, en dit is wanneer een mens die kaf van die koring skei en onmiddellik het die Here begin werk. Ek sê, ek is nie 'n siener nie hoor, maar ek het een aand, en ek, dis jare, baie jare terug, moes ek iewers in Gauteng reeksdienste hou. En hier by die 3de aand, toe sê ek, hoor jy my broer, ek dink ek gaan huis toe, ek mors my tyd hier. Ek sê met daai oom, en ek noem, beskryf toe, wat was hy, wat doen hy daar, jy moet hom maar 'n bietjie uitsorteer en van hom ontslae raak. En hy was verbuisterd, maar ek het net my goed gepak en ek het gery. En omtrent 'n week later toe bel hy my, toe sê hy, oom Soon, jy was waaragtig reg. Hierdie man leef die mees immorele lewe denkbaar. Maar hy is die groot konyn of die groot peanut in die pakkie hierso. Ons het van hom ontslaa geraak en onmiddellik het die Here begin werk.
Sure.
Jy moet skoonmaak. Dis nie maklik nie, dis nooit maklik nie. Maar dit is maar hoe dit is. So ons weet, hierdie gemengde menigte het ook vir Moses probleme gegee, die vyandige indringer daar in die tempel, gemengde huwelike, gemengde taal, hulle kan nie eers hulle eie taal mee praat nie. En jy weet tussen, wanneer die grense tussen die wat God dien, en die wat die Here nie dien nie, as daai grense vaag word, dan moet jy weet, dit het laat geword. Hulle het ook gepraat oor hulle belofte van ondersteuning. As jy nou gaan kyk, daar in hoofstuk 10 vers 39, ons het 'n paar weke gelede nogal daarby stilgestaan, Hy sê, ek gaan net die laaste deel lees van Nehemia 10 vers 39, want ons wou die huis van onze God nie laat verwaarloos nie. Nou kom Nehemia terug, en nou sien hy, maar die huis van die Here lê in totale verwaarlosing, en daar bly 'n vreemdeling binne in die tempel. Nou lees ons daar in hoofstuk 13 vers 14, waar hy sê, dink hier aan my, my God, en delg toch my liefdesdienst nie uit, wat ek aan die huis van my God en aan die instellingen daarvan bewys het nie. En toe het hy vir hulle gevra, daar vers 11, ek het met die leiers getwis, waarom is die huis van God in verwaarlosing? En ek het hulle by mekaar laat kom, en hulle weer op hulle pos aangestel. Miskien 'n foutjie, hy moes ander ouens aangestel het. Maar hy het hulle later wel in hulle hare rondgesleep, wat vir my 'n baie oulike ding is. Nou,
hy sou gesukkel het met my, want daar is nie hare om aan te sleep nie. Maar
ja, jy het my ons bo uitgekom. Ja, dis waar. Al wat ek wil sê is, jy weet, onmiddellik, jy moet net sien hoe hulle toe klem daarop lê, dat hulle dadelijk hulle agterstallige tiendes gebring en die toewijding wat hulle aan die Here gemaak het. Ek gaan net so ten slotte ietsie daaroor sê, want mense duins terug, jong. Jy weet, die Bybel sê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou, ek het al agtergekom, jy weet, daar is 'n baie nou koneksie tussen mense se brein en sy beursie. En die oomblik as jy oor geld praat, dan gryp hy na sy agtersak en hou hy sy beursie styf vas. Nou, ek sê net altyd, 'n mens met 'n toehand kan niks ontvang nie. Paulus het gesê, Jesus het gesê, nou ons lees nêrens in die Nuwe Testament dat Jesus het gesê het nie, maar Paulus sal ons nie lieg nie, want hy skryf onder die leiding van die Heilige Gees. Hy sê, Jesus het gesê, dis saliger om te gee as om te ontvang. So, 'n toehand, jy moet 'n seënende hand hê, jou hand moet oop wees vir mense in nood. Ek weet, vriende, ons kan nie alle mense wat op die straathoeke almoes vra, dis onmoontlik, en baie van hulle maak goeie geld elke dag. Daar is van hulle wat, hulle vloek jy as jy my werk aanbied, en sê, man, ek kan nêrens 'n werker hê wat my dit gaan betaal nie. Van hulle kry 500-600 rand 'n dag. Nou, dit is nou maar so, maar daarom ons kan nie, en ek moet ook kort bietjie briek aandraai met my vrou. Sy wil weer al wat 'n verwaarloosde hond en 'n weggooi hond en 'n braansiek brak, wil sy huis toe vat. Dan moet ek net stop en sê, hoorie, ons het afgeskaal, hoor, ons het 3 honde en 2 van hulle is weggooi honde. Hierdie optelling al die tyd, ook hy was 'n weggooi hond. Maar ons kan nie al die weggooi, ons kan nie al die bedelaars, ons kan nie al die arme mense help nie. Maar in jou omgewing, daar binne jou vermoë. Soms klop daar een aan jou deur, of aan ons voorhekkie. Maar as ek hom soms sien, dan weet ek nie, hierdie ou het al 'n sak vol geld. Maar ek gee ook vir mense wat kom vra, want dit moet uiters vernederend wees om aan die deur te klop en te vra vir almoes. Maar nou, genoeg daaroor gepraat, al wat ek wil sê is, ons wil dit een ding onthou, die feit dat jy weergebore is, dat die Here jou uit genade gered het, behoort soveel dankbaarheid in jou hart te werk, dat jy met blymoedigheid gee. Paulus skryf in Korintiërs, die Here het 'n blymoedige gewer lief. Nou as 'n mens nou gaan kyk, jy moet onthou, die Here sê in Matteus 6 vers 33, nadat hy gepraat het oor baie dinge waaroor mense hulle bekommer, oor kos en klere, en oor wat hulle gaan aantrek, en oor die dag van môre, en dan het hy elke keer gesê, weet, kyk na die voëls van die veld, kyk na die lelies van die veld, kyk dit en kyk dat. En dan sê hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou wil ek 'n paar verse vir u lees, wat vir my nie baie lang terug nie, nogal tot groot seën was, en dan die Here sê, waar jou skat is, sal jou hart wees, maar ek wil vir u vinnig lees, daar in Exodus 12, vanaf vers 23, waar die Here se woord sê, want die Here sal deurtrek, om die Egiptenaar swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrumpel en aan die 2 deurposte, sal die Here by jou verbygaan, die verderwer nie toelaat om julle huise in te gaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders na jou in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra wat beteken die diens, dan moet julle sê dit is 'n paasoffer aan die Here wat hy by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Nou die groot gedagte is, en dan veral as jy nou gaan kyk, oor as hulle vra om in die verband waar die pa die eersteling lam gaan offer. Nou kyk die kinders na die ding, jy weet, hulle kom by die huis aangehardloop, pappa, hier is 'n nuwe lammetjie, en dan stap pa uit en dan gryp hy die lam en hy sny hom keel af en hy gaan verbrand om.
So.
Ja, wat, die kinders is geskok, jong. En toe sê die Here, en dit, jy moet dit maar self lees in Exodus 13, Deuteronomium 16, Deuteronomium 6 vers 4 tot 12, dan weer ook van vers 20 tot 23, sê die Here, as jou kinders jou vra, hoekom doen jy hierdie goed? Dan moet jy sê, omdat papa 'n slaaf was, en die Here het my vrygemaak. Met ander woorde, ek gee vir God se saak, nie uit dwang nie, gewilliglik, omdat ek doen dit uit dankbaarheid. Hy het my verlos. Daarom sê die Here in Spreuke 3 vers 9 tot 10, eer die Here uit die eerstelinge van jou goed, en hy sal jou skure laat vol word en jou parskuipe laat oorloop. Nou vriende, ons moet dalk minder beloftes aan die Here maak en dalk meer doen wat ons beloof. God seën nie, ons groet Nehemia, om Nehemia, ek kan nie wag om jou in die hemel raak te loop nie. God seën nie.
En dan sê ek ook groetnis en ek hoop jy het 'n wonderlike Kersdag môre en mag die liefde in oorvloed oor jou en jou gesin en jou familie spoel. Groetnis tot volgende keer.